Jorge Pecho, Adek. Pick up man, akwa oba piru, an paula ma beda bucha kresto piru wunu rok. Piena tamuni tiyo winyu wunu kirame oba omia beda kan lim me kicha mere itung bangu. Dokdan kirame o yabakere mungere. Omia ngeo, achalo doa tiyo choyo piera chichek. Kai kwanu wunu, itwero nendu wuna ber kirame anyang kiri munga kresto. Ika arado karo reg momu nyuru mong man bang dana dana. Enta mano bado nyuru bango kwena kedu duar pinyera chil pichu nyere. Mungono en ene ni, pia muta ber. Urok don dok ule lonyo bang kara chel kedu judaya. Gindul koma chel ketgi, ginda unuo kara chel ketgi ginor longa mo bang chiko pire Kristo yecho. Anu kira mebeda tigme amuta ber pimot me winyo bang amo mia pi tigme teho mere. Kari bir anak tiri mei ciel la mei joba longkara. Kireno mia winyo me rabba muta ber banguro. Ikom lonya Kristo me tatu teretek. Dok me ke luyik me mong mano ahoka na ler bang jo long. Unu oba me uchwe jame long. Okano ko piruni ya polata. Me weka manni. Uti kere luak jo ye Kristo me mi yo loj. Kere wege tuer long atie polo. Nge yo riego ba kone pol mei ciel. Man wafere kere tamo ba, anaka nwang chon, ama obinu chovere kum yesho Kristo ruotwa. Ame pire wanjo ame uye, eno limo tek chwing, uyabi wa yo metuni nyimo ba, kere gen. Eno miya kwa uni, kuri duwa kuni chunyu chen, pichan na meo wuna kere pirgu. Chan ni giro keli wukwogo, kop man eno miya rumu chonye nyimo ba papo. En kan na me nying man me papo, uchun ye dogale me wat long atie polo, kere tie lobo. Akwao ni pilonyo mere me kuogo, en miru mi chunyere ruki wu teko kere tuere duon yi wu. Kristo dang bedi yi wu pi ye wu. Dok dang ni oba miru mi chunguna tek, imar achale yatalwero donya tut. Me bedu kere teko me niang, kare chel kere joba long. Kira me mara Kristo pirwa laj kere, bor kere, udon kere malu. Dok kita tut kere, menge unu mara Krista me longe juchu, wage pong unu ginoro longa me opong iyo ba. Kogo giro bet bang oba, twero tiye duong me shiel, akaru gina wano twero kwa iyo, unyo ketitam wa, piteko mera tiyo tichikon wa. Kogo bet bae naka naka Kristo, kere lwak jo ye eni yakine jo long me kare long. Amen.